Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Փաշինյան Լուկաշենկով վեճ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում, Մինսկում ԵԱՏՄ հաջորդ հավաքին հայկական պատվիրակությունը կմասնակցի հեռավար կամ չի մասնակցի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրում Արցախի կորստի համար եւ բանավեճի փոխարեն առաջարկում է հրապարակել բանակցված բոլոր տարբերակները։ Ինչպես եւ Բաքվում, Մոսկվայում եւս կարծում են ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ենթակայելու ցարման։ Ինչու է Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը կործանվել իր երթուղուց շատ հեռու Ղազախստանում, տարբեր վարկածներ են առաջ քաշվում։ Տիգրան Ավինյանը տարեվերջյան ասուլիսին որոշ լրագրողների թույլ չի տվել մասնակցել, պատճառաբանելով, թե հրավիրել է միայն գլխավոր խմբագիրներին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի վարչապետն այսօր հերավար տեսակապի միջոցով նախագահել է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, որը անցկացվում էր Ռուսաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ կովիդով է վարակվել եւ այդ պատճառով չի մեկնել Սանկտպետերբուրգ, որտեղ երեք նաեւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով ներգումարվել։ ԵԱՏՄ այսօրվա նիստում անդամ երկրները որոշել են դիտորդի կարգավիճակ տալ Իրանին այդ երկրի շուկայի հետ կապերն ամրապնդելու համար։ Այս պահին Եվրասիական տնտեսական միությունը 3 դիտորդ անդամ ունի։ Նախկինում այդ կարգավիճակը ստացել են նաեւ Ուզբեկստանն ու Կուբան։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում վիճաբանել են Հայաստանի եւ Բելարուսի առաջնորդները, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հայկական պատվիրակությունը հաջորդ տարվա մայիսին Մինսկում կանալի Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին կմասնակցի հերավար տեսակապի միջոցով։ Որն է ձեր խնդիրը, շատ հեռու եք Մինսկից, հարցը բարձրացրել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Փաշինյանը պատասխանել է, թե արդեն արել է իր հրապարակային հայտարարությունը եւ այն մնում է ուժի մեջ։ Լուկաշենկոն հակադարձել է, թե դա դեռ կքննարկեն։ Ինչ կա քննարկելու Փաշինյանի հարցին էլ արձագանքել։ Գուցե հերոստացույց չլինի հերակա խոսելու համար։ Խնդիր չկա, եզրափակել է Հայաստանի վարչապետը, հավելելով՝ ես հասկանում եմ, ձեզ մոտ գուցե նաև հերոստացույցն է դարձել խնդիր։ Բելարուսի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները վատթարացան, երբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան որակեց որպես ազատագրական պատերազմ։ Դրանից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ չի այցելի այդ երկիր, քանի դեռ այն գլխավորում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսօրվա վիճաբանությունից հետո էլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, թե Հայաստանյան պատվիրակությունները Բելարուսում անցկացվելի ԳԵԱՏՄ նիստերին կմասնակցեն հերավար կամ չեն մասնակցի։ Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը կործանվել է ռուսական հակաօդային ուժերի հարվածից, հաղորդում է Reuters-ը, հղում անելով ադրբեջանական քննությանը մոտ կանգնած 4 աղբյուրների, նույնն են պնդում նաև մի շարք այլ լրատվամիջոցներ, այդ թվում Euronews-ն ու թուրքական Անադոլուն։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել 3 Ղազախստանի տարածքում, 38 մարդ զոհվել էր, 29 վիրավորվել։ Ինքնաթիռը վթարից առաջ անցել էր Ռուսաստանի օդային տարածքի այն հատվածով, որտեղ վերջին ամիսներին ռուսական հոպն աշխատում է ուկրաինական անօթաչուների հարձակման դեմ։ Պաշտոնապես ոչ Մոսկվան, ոչ Բաքուն վարկածը չեն հաստատել։ Կրեմլի խոսնակը հորդորել է սպասել քննության արդյունքներին, մեկնաբանությունից հրաժարվել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Ինձ միայն ասվել է, որ ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը եղանակային վատ պայմանների պատճառով, այսօր ասել է Իլհամ Ալիևը։ Վրաստանի իշխանությունները երկրում հավատարմագրված դեսպաններին չեն հրավիրել նորընտիր նախագահ Միխայել Կավելաշվիլի դեկտեմբերի 29-ին նշանակված երթմնակալությանը։ Դահլիճը որոշակի սահմանափակումներ ունի, պատճառաբանել է խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Վրաստանի մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ, որոնք չեն ճանաչում խորհրդարանական և նախագահական վերջին ընտրությունների արդյունքները, 3 դիմել են պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, հորդորելով դեկտեմբերի 29-ից հետո չլքել նստավայրը։ Մոսկվան պատրաստ է Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի հարցով նրա բանագնացի հետ խորհրդակցությունների, եթե դրանք կլինեն ըստ էության, հակամարտության սկզբնաղբյուրների և նախագահ Պուտինի կողմից շարադրված սկզբունքների մասին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը միաժամանակ շեշտել է, թե Մոսկվան դեմ է ժամանակավոր հրադադարի գաղափարին, դա որևէ տեղ չի տանում, մեզ պետք են վերջնական իրավաբանական պայմանավորվածություններ, ասել է նա, ընդգծելով, թե ցանկացած գործարք պետք է երաշխավորի Ռուսաստանի անվտանգությունը։ Բանակցությունների պատրաստակամության մասին Կրեմլը հայտարարել էր նաև մինչ այդ, զուգահեռ առաջադրելով Ուկրաինայի և Արևմուտքի համար անընդունելի պայմաններ։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն տեղեկացաք լուրերից, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վիճաբանել են ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Փաշինյանը, որ COVID-ի պատճառով տեսակապով էր մասնակցում նիստին, հայտարարել է, որ հաջորդ նիստին, որը նախատեսված է Մինսկում, հայկական պատվիրակությունը ևս կմասնակցի տեսակապով, քանի որ իրենք Մինսկ չեն մեկնի։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը Լուկաշենկոյի ադրբեջանամետ հայտարարություններից հետո նշեց, որ այլևս ոտք չի դնի Բելարուս։ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո սկսվեց վիճաբանություն, մանրամասները մեր նյութում, որը այս պահին դեռ մոնտաժվում է եւ այն կներկայացնենք քիչ անց, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Արցախի հարցով բանավիճելու նախկին նախագահներին ուղված Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքեց նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ընդհանրապես վերջին շրջանում խիստ հազվադեպ է որևէ հարցի անդրադառնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հենց Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրեց Արցախի կորստի համար, չհամաձայնելով վերջինիս պնդմանը, թե 1994-ից ի վեր բանակցությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին և առաջարկելով հրապարակել բանակցային բոլոր տարբերակները։ Կա արդյոք արձագանք Նիկոլ Փաշինյանից, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով հայկական Արցախն այլևս գոյություն չունի։ Ի պատասխան Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանավիճելու Նիկոլ Փաշինյանի հրավերին Տեր-Պետրոսյանը 3 երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ գրել է.
Ինչի շուրջ բանավիճեմ քեզ հետ, երբ բանավեճի առարկան հազարամյակների հայկական Արցախը քո արկածախնդրության պատճառով այլևս գոյություն չունի։ Եվ քեզ այլ բան չի մնում այս դարը իրողությունից մեր ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու հուսահատ ճիքերից բացի։ Աղմկիր որքան ուզում ես, այս իրողությունն արդեն պատմական փաստ է, որն այլևս ջնջել չի լինի։
Ինչպես է գնահատում առաջին նախագահի այս պնդումը վարչապետը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ընդունում է, որ հենց իր սխալների պատճառով հայկական Արցախն այլևս չկա։ Արդյոք Արցախը կորցնելու պատճառներից մեկն էլ հենց այն չէր, որ առանց որևէ երաշխիքի Հայաստանի վարչապետը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Այս հարցերն այսօր ուղել ենք վարչապետին, բայց պատասխան դեռ չունենք։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանավիճելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում է հրապարակել Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։
Եթե Նիկոլ ցանկանում ես, որ հանրությունը իմանա ողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման դիվանագիտական գործընթացի մասին, ապա առաջարկում եմ, քանի որ Արցախի կործանումից հետո այդ գործընթացի խորհրդապահությունը կորցրել է իր իմաստը, հրապարակել Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես ներկայացված խաղաղության բոլոր, այդ թվում 2019-ի հունիսի պլանները և հայկական դիվանագիտության պաշտոնական պատասխանները դրանց։ Այդա արդեն կլինի իսկական բանավեճ, հիմնված փաստերի վրա։ Իսկ եթե դա չանես, եւս մեկ անգամ կապացուցես, որ փախչում ես ճշմարտությունից եւ զբաղված ես պատմական պատասխանատվությունից փոքրոքիաբար խուսափելու գործով։
Իդեպ նախորդին մենք այդ հարցն արդեն ուղել էինք վարչապետին, արդյոք Փաշինյանը պատրաստ է հրապարակել մինչեւ իր պաշտոնավարումը ու նաեւ իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակներն ու պաշտոնական փաստաթղթերը, որպիսի հանրությունն առանց քաղաքական շահարկումների կոնկրետ փաստերին ծանոթանալու միջոցով ինքը հետևություններ անի։ Այս դեպքում էլ դեռ պատասխան չունենք։ Օրերս վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում պնդել էր, թե 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Նիկոլը սուտ է ասում, հակառակը, հայկական դիվանագիտությունը խոսել է միայն եւ միայն Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը չընդգրկելու մասին, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանի ասված ճիշտ լիներ, կոնֆլիկտ արդեն սպառված կլիներ ի սկզբանե 92 թվականից սկսած։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահն ընդգծում է, ԵԱՀԿ-ի ընդունած որևէ փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղը չի համարվել Ադրբեջանի մաս։ Զուրաբյանի խոսքով, ոչ միայն 1994 թվականից, այլ 92-ից սկսած Հայաստանի դիվանագիտությունը հետապնդել է մեկ նպատակ՝ թույլ չտալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը վերաբերող որևէ միջազգային փաստաթղթով Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի մաս։ Դրա ապացույցն ըստ ՀԱԿ փոխնախագահի նախ 1996-ին Լիսաբոնի գագաթնաժողովի բանաձևի վրա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կիրառած վետոն էր։ Հակ փոխնախագահը նաև հիշեցնում է, Հայաստանն առարկեց նաև 1997-ին ԵՀԿ Մինսկի խմբի կողմից ներկայացված փաթեթային տարբերակին, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը պետք է պետական և տարածքային կազմավորում լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Ղարաբաղն ունենալու էր իր սահմանադրությունը, ոստիկանությունը, ընտրված իշխանությունները, Ադրբեջանի օրենսդրությունը Ղարաբաղում գործելու էր միայն այն դեպքում, եթե չէր հակասի Ղարաբաղի ընդունած օրենքներին։
Այստեղ եւս մեկ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի սուտը հերքվում է, որտեղ մենք դա ենք մերժել։
Զուրաբյանի պնդմամբ հենց այս ամենի արդյունքում արդեն 1997-ին ԵՀԿ-ն կողմերին ներկայացրեց խնդրի լուծման փուլային տարբերակը, որն արդեն Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին ոչինչ չէր ասում։ Արցախի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվեր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի երկկողմ բանակցությունների արդյունքում։
Այնպես որ Փաշինյանի ասածները կատարյալ սուտ են, հայկական դիվանագիտությունը և Տեր-Պետրոսյանի դեպքում, և Քոչարյանի դեպքում, և Սերժ Սարգսյանի դեպքում բանակցել է նրա մասին, թե ինչպես անել, որ Ղարաբաղը չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում, ուղղակի մեկը դա լավ արել, մեկը վատ, բայց գլխավոր նպատակը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ապահովումը։
Իդեպս Զուրաբյանի նույն իրավիճակներ նաև 2019-ին, այսինքն Փաշինյանի իշխանության ժամանակ նույնպես քննարկվում էր խնդրի կարգավորման մի տարբերակ, որը չէր նախատեսում Արցախի ներառումը Ադրբեջանի կազմում։ Հակ փոխնախագահը նշում է, 2019-ին Միսկի խումբը պաշտոնապես հանդես է եկել մի առաջարկով, որի համաձայն հայկական ուժերը պետք է դուրս գային Ղարաբաղին հարակից 5 շրջանից, իսկ Լաչինն ու Քելբաջերը մնային հայկական վերահսկողության ներքո։ Լավրովի պլան անունը ստացած առաջարկով Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում էր արկախված, եւ միայն վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ ձեռքբերված համաձայնությունից հետո պետք է վերադարձվեին Արցախը Հայաստանի հետ կապող Լաչինն ու Քելբաջերը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն Զուրաբյանի մերժեց կարգավորման այդ տարբերակը, առաջ քաշելով էլ ավելի մաքսիմալիստական պահանջներ եւ Հայաստանին ներքաշեց պատերազմի մեջ։
Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, այդ ի՞նչ հաշվանքով։ Այդպեսի բան ոչ ոք չեն ասել երբեք, որովհետեւ բոլորը հասկանում էին, որ եթե դու նման բան ես ասում, դու բանակցությունների վերջ ես տալիս։ Հետեւաբար բանակցությունները արդեն իմ արժուն են, եկեք ինչ վերցնեք, պատերազմով վերցրեք։ Ինքը գնաց ծայրահեղ ոչ մի ֆիզականության։
Հակ փոխնախագահի համոզմամբ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ պատմականորեն կրում է Ղարաբաղը կործանելու մեղքը, եւ այժմ ապարդյուն ջանքեր է գործադրում այդ մեղքը ուրիշների վրա բարդելու համար։
5000 զինվորների Լեռնային Ղարաբաղի կործանման ամբողջ մեղավորությունը ծանրացել է իր խղճի, իր ուսերի վրա։ Այս մարդը գիտի, որ ինքը պատմության Թաթաստանի արչեվ կանգնած մարդ է։ Ինքը հիմա իր կյանքի ամբողջ մնացորդը նվիրել է մի խնդրի իրականացման, որ այդ մեղավորությունը, այդ արյունը կարողանա իր վրայից մաքրի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Ադրբեջանից համառորեն հնչում է պահանջը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու վերաբերյալ, դա ըստ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված երկու կետերից մեկն է։ Նախորդին պարզվեց, որ Ռուսաստանում ևս Ադրբեջանի կարծիքն են կիսում, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ենթակա է լուծարման։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը խոստովանել է, որ 2022-ի փետրվարից, այսինքն Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները դադարեցրել են շփումները ռուսական կողմի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մինսկի խմբի լուծարման մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությունը Մոսկվայի կողմից Բաքվի պահանջի սատարման հերթական դեպքն է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Գրիգորյանը։
Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները վերջին երկու տարվա ընթացքում գրեթե բոլոր հարցերում համաղում են, եւ սա ինչ որ առանձնահատուկ դեպք չէ, երբ Մոսկվան կրկնում է Բաքվի դիրքորոշումները տարբեր հարցերում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղված ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ենթակա է լուծարման, երեկ հայտարարել էր Մարիա Զախարովան, ավելացնելով, որ խումբը կորցրել է իր արդիականությունը, քանի որ Հայաստանը Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչել։
Я просто напомню, ведь американцы и французы, я имею в виду их официальные делегаты или их официальные представители, спецпредставители, сопредседатели Минской группы прекратили общение с российскими коллегами, с российскими российскими сопредседателями в феврале 2022 года. Они это сделали инициативно.
Захарован ավելացրել է, որ օպտիմալ տարբերակը Բաքվի եւ Երևանի համատեղ առաջարկն է լուծարել խումբը։ ԵԱՀԿ կանոնադրության համաձայն Մինսկի խումբն իսկապես կարող է լուծարվել այդ հարցում կողմերի միջև կոնսենսուսի դեպքում։ Բաքուն անմիջապես 44-օրյա պատերազմից հետո էր դժգոհում Մինսկի խմբին, իսկ դրա լուծարումը պահանջեց այս տարվա փետրվարին։ Դեկտեմբերի կեսին արդեն Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի պահանջներից մեկը այդ ձևաչափի լուծարումն է։ Ալևի հայտարարությունը Հայաստանի վարչապետն արձագանքեց, նշելով, որ խմբի լուծարման գաղափարի հանդեպ ունի կառուցողական դիրքորոշում, բայց նաև ուզում են համոզվել, որ նույն տրամաբանությամբ է հարցին մոտենում Ադրբեջանը եւ նրա մուղումն ասենք օրինակ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի զարգացմամբ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը չէ, ասել էր Փաշինյանը։
Եվ փորձում են այս երկու խնդիրների միջև կապ գտնել, այսինքն եթե մենք գնում ենք եւ կատարում ենք հերթական անգամ ձեր պահանջը, դիմում ենք Միսկի խմբի լուծարման համար, ապա դուք պետք է վերցնաք արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ նարատիվին, երևի սա է հայկական կողմի հրաբանացային դիրքորոշում։
Քաղաքացի Տարեկ Քոչինյանի կարծիքով Միսկի խմբի լուծարման հարցը բարդ է կապել արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթից հրաժարվելու հարցին, եթե պաշտոնական Երևանը նման փորձ է անում։ Փոխարենը ըստ նրա Միսկի խմբի լուծարումը տրամաբանական կապվում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հրաժարվելուն։
Ինչպես որ Բաքուն է բարձրացնում Միսկի խմբի լուծարման անհրաժեշտությունը, տրամաբանությամբ պետք է Երևանն էլ բարձրացնի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ուրեմն լուծարման դրա հատակից հայկական եւ ադրբեջանական ստորագրությունների հետ կապչման անհրաժեշտությունը։ Սրանք մոտապես նույն process-ներն են, սրանք մոտապես նույն բանի մասին process-ներ են, եւ նույն պատճառաբանությամբ, որով Ադրբեջանը ցանկանում է ուրեմն լուծարել Մինսկի խմբի ձևաչափը, նույն դրամատիզմը պետք է լուծարվի նաև նոյեմբերի 10-ի փաստաթուղթը։
Երևանը երբևէ չի խոսել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չեղյալ ճանաչելու մտադրության կամ պահանջի մասին, սակայն տարբեր առիթներով նշել է, որ չկա հայտարարության գոնը մի առանցքային կետ, որ անդառնալիորեն խախտված չէ, չնայած դրա ներքո Ռուսաստանի ստորագրությանն ու նախատեսված գործընթացներում Մոսկվայի պատասխանատվությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախկին օմբուդսմեն եւ պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը այսօր անդրադարձել է Բաքվում պահվող Արցախի նախկին առաջնորդներին եւ նրանց քաղաքական դատավարություններին, պնդելով, որ Բաքուն այժմ փորձում է այդ հարցը եւս Հայաստանի հետ բանակցությունների թեմա դարձնել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Արցախի բանտարկված նախկին ղեկավարների դատավարության ընթացքում Ադրբեջանի հետ համագործակցելու առաջարկը հերթական խայցն է, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։
Այնպիսի քաղաքական պահանջ է, որը հետագայում կարող է դառնալ բանակցությունների առարկա և լրացուցիչ քաղաքական լծակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ և հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչ են անում այս առաջարկով? Նախ փորձում են կրկին Հայաստանին դնել այնպիսի դիրքում, պայմաններում, որ Հայաստանը մերժող կողմ լինի և այսպես ասած միջազգային հանրությունը դիտարկի, որ Հայաստանը այստեղ ապակառուցողական է։ Մյուս կողմից իրենք այս առաջարկով փորձում են նաև ձև տալ, այսպես ասած, որ շողու չէ, և իրենք պատրաստ են համագործակցել, տվյալներ փոխանակել և այլն, և նաև Հայաստանի Հանրապետությունից տվյալներ վերցնել։
Արցախի նախկին 8 պաշտոնյաների և ևս 7 հայերի դեմ հարուցված մեղադրական եզրակացություններ նորերս ուղարկվել էին Բաքվի զինվորական դատարան։ Բոլորին ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել ցեղասպանության, ահաբեկչության, խաղաղ բնակչության բռնի տեղահանում կազմակերպելու ու մի շարք այլ հոդվածներ։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբաններն արդեն ահազանգել են, որ նրանց հիմա ազատազրկում է սպառնում։ Մյուսների, այդ թվում Արցախի 3 նախկին նախագաների գործերից ավելի քիչ բան է հայտնի։ Բանտարկված 15 հայերի դեմ 1389 քրեական գործերը միավորած Ադրբեջանի դատախազությունից օրերս հայտարարել են, թե մեջբերեմ Քննության ընթացքում արձարծված դրվակներում որպես կասկածյալ կամ վկայ անցնող անձանցից շատերն այժմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են։ Հետևաբար Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայաստանյան համապատասխան կառույցներին հրավիրում է համագործակցության։ Հայաստանի դատախազությունը չի մեկնաբանում Բաքվի այս կոչը։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական փորձագետ Աննա Մելիքյանի գնահատմամբ այս առաջարկը ծաղր է և ձևական բնույթ ունի։
Ըստ էության ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նման առաջարկը ծաղր է կամ ձևական բնույթ է կրում, հատկապես այս փուլում, երբ ֆոկրական գործ ավարտվել է և մեղադրական եզրակացության արդեն դատարան է ուղարկվել, այսինքն համագործակցությունը ենթադրում է հիմնականում նախաքնության փուլում, ապա ցույց ձեռք բերել, վկաներ հարցակնել և այլն ըստ էության։
Բանտարկված նախկին պաշտոնյաններից միայն Ռուբեն Վարդանյանը արտասահմանցի փաստաբան ունի։ Ջարեդ Գենսերը վերջերս ասել էր, Ալիևի վարչակազմն այդպես էլ որևէ համոզիչ փաստարկ չի ներկայացրել, ապացուցելու, որ իր պաշտպանյալին բանտում չեն խոշտանգել։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Գենսերը նաև ահազանգել էր, Ալիևի վարչակազմը հետևողականորեն մերժում է Բաքու այցելելու իր դիմումները։ Արտակ Բեգլարյանն ասում է, իր ունեցած տեղեկություններով ոչ միայն Վարդանյանը, այլև ադրբեջանական բանտում պահվող մյուս բանտարկյալներն էլ են նույն պայմաններում պահվում։
Ես, քանի որ կապ ունեմ մի խումբ այլ գերիների ընտանիքների հետ, տեղյակ եմ, որ բոլորը նույն պայմաններում են գտնվում, այդ թվում փաստաբանների հասանելիության առումով, հանրային պաշտպան կկոչենք թե ինչ, ընտանիքները որևէ կապ չունեն, որևէ փաստաթղթեր չեն ստանում իրենց հարազատների վերաբերյալ, տեղյակ չեն թե ինչ մեղադրանքներ են ներկայացված իրենց հարազատներին, երբեմն շատ հակիրճ զանգեն ունենում և բավականին սահմանափակ ինֆորմացիա են կարողանում փոխանակել և ակնհայտ է, որ մեր գերիները այնտեղ այնքան կաշկանդված են, որ չեն ուզում քրեական գործից խոսել։
Եթե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին կծկտուր տեղեկատվություն ադրբեջանական կողմը ժամանակ առ ժամանակ հրապարակում է, ապա կային մարդիկ, որոնց հարազատները սկզբում նույնիսկ նրանց գտնվելու վայրի մասին տեղյակ չէին, ասում է բռնի անհետացած անձանց ճակատագրերը պարզող կազմակերպության իրավական փորձագետը։
Իրենցից ըստ էության միայն 7-ի մասին մենք ունենք տեղեկատվություն, որոնք որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին, հա, որոնք որ հրապարակային ասվել էր, ինչում են մեղադրվում, երբ են ձերբակալվել, այսինքն բավականին շուտ ինֆորմացիա հրապարակվեց, հա, իրենց գտնվելու վայրի մասին։ Ի տարբերություն նրանց, մնացածի մասով, ըստ էության, միայն Մանդատ Բաբայանի մասով ամիսներ անց, հա, ունեցանք տեղեկատվություն էլ մեղադրանքի մասին փաստող ու ցույց տրվող հրապարակային, որ գտնվում է Ադրբեջանի իշխանությունների ձեռքի տակ, հա, ըստ էության։ Մնացած անձանց մասով, ըստ էության, մինչ օրս, այսինքն մինչև այս հրապարակային հաղորդագրությունը, որևէ հրապարակային տեղեկատվություն Ադրբեջանը չի տարածել, ասելով, որ այսինչ անձին գտնվում են իմ իշխանության ներքո, մեղադրվում են ինչ-որ բանում, ինչ-որ կարգավիճակ ունեն և այլն։ Ավելին, շաբաթներ անց միայն ընտանիքը առաջ անգամ կապ հաստատեց գոնիմացան գտնվելու վայրի մասին, ըստ էության տեղեկություններ չկար, և նման պրակտիկան ըստ էության շատ տարածված է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։
Այժմ պարզ չէ, երբ կսկսվեն Արցախի նախկին պաշտոնյաների ու մյուս հայերի դատավարությունը և արդյոք դրանք հրապարակային կլինեն։ Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ անդրադառնանք ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին, որի ընթացքում վիճաբանել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Փաշինյանը, որ COVID-ի պատճառով տեսակապով էր մասնակցում նիստին, հայտարարել է, որ Մինսկում նախատեսված հաջորդ նիստին հայկական պատվիրակությունը ևս կմասնակցի տեսակապով կամ ընդհանրապես չի մասնակցի, քանի որ Մինսկ չեն պատրաստվում մեկնել։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը Լուկաշենկոյի ադրբեջանամետ հայտարարություններից հետո նշեց, որ այլևս ոտք չի դնի Բելարուս։ Փաշինյանի հայտարություններից հետո սկսվեց վիճաբանություն, մանրամասները Շողիկ Գալստյանի նյութում։
ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը Հայաստանի վարչապետն այսօր ավարտեց Բելարուսի նախագահի հետ վեճով։ Քննարկումներն ամփոփելիս տեսակապի միջոցով նիստը նախագահող Փաշինյանի ներկայությամբ Լուկաշենկոն դժգոհեց նիստին մասնակցելու հերոստացույցի ձևաչափը նախընտրողներից, ապա դիմեց էկրանից այն կողմ նստած Փաշինյանին։
Николай Вальч, это вас не касается, мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко.
Նիկոլ Վովայևիչ, դա ձեզ չի վերաբերվում, մենք գիտենք, որ դուք ոչ միայն ծափրվել եք, այլ նաև մի փոքր հիվանդացել եք։ Այդ պատճառով մենք ձեզ ընկալում ենք իբրև մեր միության նոր երիտասարդ անդամ։
Мы воспринимаем вас как нового, молодого, внешне, по крайней мере, члена нашего союза.
Նիկոլ Փաշինյանի պատասխան տեղեկացրեց հայկական պատվիրակությունը հաջորդ տարվա մայիսին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին կմասնակցի հեռավար տեսակապի միջոցով։
А что за проблема? Что у вас за проблема?
Որն է ձեր խնդիրը, շատ հեռու եք Մինսկից։
Некому вас подвести, но мы организуем.
Հայաստանի վարչապետը հակադարձեց, թե արդեն արել է իր հրապարակային հայտարարությունը եւ այն մնում է ուժի մեջ։
Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы.
Չեմ կարծում, որ սա ճիշտ ձևաչափ է այս հարցերը քննարկելու համար։
Я должен был сразу среагировать, что не было никаких недопониманий.
Ի պատասխան Լուկաշենկոն հայտարարեց, թե դեռ կքննարկեն Հայաստանի դիմումը։ Երկու երկրների ղեկավարներն արդեն իրար կսմթեցին հերոստացույցի թեմայով։
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали.
Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я понимаю, отношусь к этому.
Բելարուսի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները վատթարացան, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան որակեց որպես ազատագրական պատերազմ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրանից հետո հայտարարեց, որ Երևանից որևէ պաշտոնյա չի այցելի Բելարուս, քանի դեռ այնտեղ նախագահում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Նիկոլ Վլադիմիրովիչ должен быть на связи.
Սայել նիստի մեկնարկին էր, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փորձում էր ճշտել Հայաստանի վարչապետը կապի դուրս եկել է։
Да. Да, Николай, добрый день.
Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին վարչապետ Փաշինյանը միացավ տեսակապով։ Թեև տնտեսական կառույցում այս տարի նախագահում էր Հայաստանը, բացման խոսքը Ռուսաստանի ղեկավարինն էր։
Скажу несколько вступительных слов, а потом вам как председателю передам слово.
Covid-ով վարակված Փաշինյանի որպիսությամբ Պուտինը չհետաքրքրվեց։ Ամեն դեպքում նիստի բաց մասում այս մասին հարց չհնչեց։ Ռուսաստանի նախագահի 3 րոպեանոց ելույթը բացառապես ԵԱՏՄ-ի մասինն էր։ Տնտեսական այդ կառույցն ըստ Կրեմլի ղեկավարի օգուտներ է բերում անդամ երկրներին, ասաց ռուսական կողմը հետաքրքրված է ակտիվացնել ինտեգրացիոն միավորման ամրապնդման աշխատանքները։
Интеграционное взаимодействие приносит реальный
Интеграцион փոխգործակցությունը օգուտ է բերում կառույցի մասնակիցներից յուրաքանչյուրին, օգնում է ապահովել եւ եվրասիական հնգակի եւ ընդհանուր առմամբ եվրասիական տարածաշրջանների տնտեսությունների կայուն ու հաստատուն աճը, հանգեցնում է մեր երկրների կյանքի որակի եւ բարեկեցության բարձրացմանը։
Ռուսաստանի նախագահը ելույթն ավարտելուց հետո խոսքը փոխանցեց էկրանից այն կողմ սպասող Հայաստանի վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հակիրճեր։ Վարչապետը նախիշեցրեց, որ Հայաստանի նախագահությունը մոտենում է ավարտին, ապա թվարկեց այս տարի Երևանի առաջնահերթությունները։
Տնտեսական համագործակցությունը, էներգետիկ ոլորտում ընդհանուր շուկաների ստեղծումը, ԵԱՏՄ ներքին շուկայում խոչընդոտների վերացումը, տրանսպորտային լոգիստիկ ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ միջազգային հարաբերությունների ամրապնդումը։
Հետո արդեն կողմերն անցան փակ քննարկման։ Առանց Փաշինյանի Սանկտ Պետերբուրգ մեկնած Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իդեպ, մինչ ԵԱՏՄ նիստը վարչապետն այսօր հասցրել էր եւս մի կովիդի թեստ հանձնել, թվով 4-րդը վերջին օրերին։ Ընդ որում ամեն հաջորդ թեստի արդյունքը նախորդի հակառակն է ստացվել։ Վերջին թեստից դեռ նորություն չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով Ուկրաինային եւ Սիրիային, նա հայտարարել է, որ Կիևի հետ ժամանակավոր խաղաղության տարբերակին կամ վիճակի սառեցմանը համաձայն չեն, իսկ Սիրիայում կապի մեջ են նոր իշխանությունների հետ։ Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանը ցանկանում է Ուկրաինայի հետ տևական խաղաղության համար իրավական ուժ ունեցող համաձայնություն ձեռք բերել, որը կերաշխավորի թե Ռուսաստանի, թե նրա հարևանների անվտանգությունը։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի Հայաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը միաժամանակ շեշտել է, թե Մոսկվան դեմ է ժամանակավոր հրադադարի գաղափարին։ Բանակցությունների պատրաստակամության մասին Կրեմլը հայտարարել էր նաև մինչ այդ, զուգահեռ առաջադրելով Ուկրաինայի և արևմուտքի համար անընդունելի պայմաններ։ Որևէ իմաստ չկա կնքել զինադադար, որը պարզապես կսառեցնի Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը։ Այդպիսի զինադադարը ճանապարհ է, որը տանում է ոչ մի տեղ, ասել է նա։
Нас не может устроить пустой разговор.
Մենք չենք կարող բավարարվել դատարկ խոսակցություններով։ Մինչ այժմ մենք միայն խոսում ենք ինչ որ զինադադար կնքելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ առանձնապես չի էլ թաքցվում, որ այդ զինադադարը անհրաժեշտ է ժամանակ շահելու համար, որպեսզի շարունակվի Ուկրաինային զենքի մատակարարումը, որպեսզի նրանք իրենց կարգի բերեն, լրացուցիչ մոբիլիզացիա իրականացնեն եւ այլն։
Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետն ասել է, թե Մոսկվան ցանկանում է, որ իրավական փաստաթղթերն այնպես ձևակերպեն, որպեսի ապահովեն այդ պայմանավորվածությունների խախտման անհնարինությունը։ Լավրովը նաև ասել է, որ Ֆրանսիան բազմիցս դիմել է Ռուսաստանին փակ խողովակներով, առաջարկել է երկխոսություն հաստատել առանց Ուկրաինայի մասնակցության։ Մոսկվան չի հրաժարվել շփումներից և պատրաստ է լսել արևմտյան իշխանությունների առաջարկները, սակայն Փարիզի պահվածքը ըստ նրա միանշանակ չէ։
Մեր ֆրանսիացի գործընկերները նման ցանկություն ունեն՝ նախաձեռնող դեր խաղալ տարբեր հարցերի շուրջ, և մենք դա ողջունում ենք։ Բայց ես չգիտեմ, թե ինչպիսին է նման նախաձեռնությունների արդյունքը և որքանով է դրական դեր խաղալու ցանկությունը անկեղծ։
Լավրովն առադարձել է նաև Սիրիայում տիրող իրավիճակին, որտեղ դեկտեմբերի սկզբին Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Հայաթ Թահրիր Ալշամ իսլամիստ զինված խմբավորումը տապալեց Բաշար Ասադի երկարամյա իշխանությունը, վերջինս փախավ երկրից և ապաստան ստացավ Ռուսաստանում։ Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանը Սիրիայի հետ վաղեմի և ռազմավարական հարաբերություններ ունի, ինչը օրերս հաստատել է նաև Սիրիայի նոր ղեկավարը։
Глава новых властей в Сирии Ахмед Шара.
Սիրիայի նոր իշխանությունների ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարան վերջերս ելույթ ունեցավ։ Կարծեմ հարցազրույց էր տվել BBC-ին, որում մեր երկրների հարաբերությունները անվանել երկարամյա և ռազմավարական։ Մենք կիսում ենք այս գնահատականը։ Մենք անշուշտ շատ ընդհանրություններ ունենք մեր սիրիացի բարեկամների հետ։
Много общего с сирийскими друзьями.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև նշել է, որ հասկանում են Թուրքիայի ղեկավարության թուրք ժողովրդի մտահոգությունները կապված Սիրիայի հետ սահմանի անվտանգության հետ, որտեղ ահաբեկչական կառույցները բազմիցս միջադեպեր են հրահրել։
Законные интересы безопасности должны
Այս անվտանգության լեգիտիմ շահերը պետք է ապահովվեն, բայց դրանք պետք է պահպանվեն այնպես, որ Սիրիան պահպանի իր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու միասնությունը։ Թուրքիայի ղեկավարությունը խոսում է այս ամենի օգտին, և մենք սատարում ենք դրան։
Ռուսաստանը, որը երկու ռազմաբազա ունի Սիրիայում, Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո զինտեխնիկայի մի մասն արդեն դուրս է բերել Սիրիայից և տեղափոխել աֆրիկյան երկրներ։
Երեք Սանկտ Պետերբուրգում ապահը ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը չէր մասնակցում, քանի որ COVID ուներ, բայց այդ գագաթնաժողովին չի մասնակցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, թեև նա ի սկզբանե մեկնել էր Ռուսաստան։ Ալիևի հրատապ վերադարձի պատճառը ադրբեջանական ավիաընկերության ինքնաթիռի կործանումն էր։ Բաքվից Գրոզնի թռչող ինքնաթիռը ընկել էր իր երթուղուց շատ հեռու Ղազախստանում, 67 հոգուց 38-ը զոհվել են։ Հիմա ակտիվ քննարկում են ավիաաղետի պատճառները։ Թռչունների երամին բախվելու նախկնական հայտարարություններ արդեն բավական անլուրջ են թվում ինքնաթիռի վնասվածքների ֆոնին, վարկածների թվում են ուկրաինական դրոններն ու ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցները, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը կործանվել է ռուսական հակաօդային ուժերի հարվածից, հաղորդում է Ռոյտերսը հղում անելով ադրբեջանական քննությանը մոտ կանգնած 4 աղբյուրի։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել 3 Ղազախստանի տարածք ընթացքում 38 մարդ զոհվել էր, 29 վիրավորվել։ Ինքնաթիռը վթարից առաջ անցել էր Ռուսաստանի օթային տարածքի այն հատվածով, որտեղ վերջին ամիսներին ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգն աշխատում էր ուկրաինական անօթաչուների հարձակման դեմ։ Ղազախստանի սենատի նախագահ Մաուլեն Աշիմբաևը, անդրադառնալով լուրին, որ ինքնաթիռը խոցվել է հրթիռով, ասել է, որ նման ենթադրություններն անհիմն են և լուսանկարների հիման վրա եզրակացություններ անել է ժամանակավրեպ է։ Պաշտոնապես ոչ Մոսկվան, ոչ Բաքուն այս վարկածը չեն հաստատել։ Կրեմլի խոսնակը, պատասխանելով այս մասին հարցին, հորդորել է սպասել քննության արդյունքներին։
Նախաքննությունը շարունակվում է, ցանկացած ավիացիոն միջադեպ պետք է հետաքննեն ավիացիոն հատուկ մարմինները, և քանի դեռ քննիչները եզրակացություններ չեն արել, որևէ վարկած առաջ քաշելը ճիշտ չի լինի, այնպես որ մենք չենք կարող դա անել և ոչ ոք դա չպետք է անի, պետք է սպասենք հետաքննության ավարտին։
Մեկնաբանություններից հրաժարվել է նաև Ադրբեջանի նախագահը, որն այսօրվա ասուլիսին ասել է, որ վթարի պատճառներն իրենց հայտնի չեն։
Ինձ միայն ասվել է, որ ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը եղանակային վատ պայմանների պատճառով։
Ավելի վաղ հարձակման վարկածն առաջ էին քաշել ռազմական վելուծաբանները, վելուծաբան Յան Մատվեևը ազատության Նաստայաշեի վրեմյա հեռուստաալիքին ասել է, որ դատելով ինքնաթիռի վրայի հետքերից չի բացառվում, որ այն կարող էր խոցվել ռուսական Panzer S-1 զենիթահրթիռային համալիրի փոքր հրթիռ։
Обычно зенитная ракета несёт гораздо больше поражающих элементов, но
Зенитային հրթիռում սովորաբար լինում են ավելի շատ խոցող տարրեր, բայց եթե դա զենիթային փոքր հրթիռ է եղել, օրինակ Panzer S-1 համալիր, դրան գումարած այն, որ դա պայթել է ինքնաթիռից շատ հեռու եւ ինքնաթիռին կարող էին հասնել բեկորների միայն մի մասը, ապա հաստված վնասի պատկերը կարող էր լինել այսպիսին։
Признак, о котором сейчас все говорят.
Մատվեևը այդուհանդերձ նշել է, որ այս պահին դեռ չկա որևէ տեղեկություն, որը 100% Կոսով կհաստատի այս վարկածը։ Ըստ նրա, ուղևորներն առնվազն երկու պայթյունի ձայն են լսել դրսից, ինչը ևս կարող է վկայել հրթիռի կիրառման մասին։ Ավիացիոն փորձագետ Ռոման Սվիտանին ևս կարծում է, որ մեծ հավանականությամբ կարող է հաստատվել զենիթահրթիռային համակարգով հարվածի վարկածը։ Փորձագետը թեև առաջարկել է սպասել փորձաքննությանը, այդուհանդերձ բացատրել է, թե ինչու է այս վարկածը հավանական։ Սինխրոն
Պարաժայուշիի էլեմենտե զենիթարակետնիխ կոմպլեքսով
զենիթահրթիռային համակարգերի Խոցող տարերը եզակի են, դրանք միանշանակ մնում են խցիկի ներսում, հատկապես ինքնաթիռի նստատեղերում։ Նստատեղերը պետք է լինեն այդ խոցող տարերի գրողներ, և դրանցից հնարավոր կլինի հստակ որոշել անգամ զենիթահրթիռային համակարգի տեսակը, բայց դա տեղի կունենա առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում, նույնիսկ քննության սկզբում ամեն ինչ պարզ կլինի։
Ադրբեջանական ավիաուղիները վթարից հետո դադարեցրել է թռիչքները Բաքվից Գրոզնի և Մախաչկալա և հակառակ ուղությամբ մինչև կավարտվի ավիավթարի հետաքննությունը։ Ադրբեջանում այսօր սուք է հայտարարված։ Մինչ այդ Բաքվի օդանավակայանում տուժածների հարազատներն ընկերները սպասում են, որպեսզի իրենց որևէ տեղեկություն հայտնեն։
Հորս ընկերն է, ասում են, որ ողջ է, Ղազախստանի հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Դեռ սպասում ենք պաշտոնական պատասխանի, ասել են, որ հանձնաժողովը պետք է հաստատի, դեռ սպասում ենք։
Վերադառնանք Հայաստան և մեր խնդիրներին 2021 թվականից սկսել է բարձրանալ գույքահարկը և հաջորդ տարի այն ևս զգալի կթանկանա 2024-ի համեմատությամբ։ Նոր բեռը հատկապես ծանր է կենտրոնում գտնվող սեփական տներում սերնդեսերունդ բնակվողների համար։ Տունը ժառանգություն են ստացել, ապրում են համեստ աշխատանքով, սակայն ստիպված են վճարել մեծահարուստների պես։ Թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Պահարան անընդհատ ցնցվում է, բաժակները գալիս են առաջ, մենք նորից հետ ենք հրում։
Լուսաբացից մինչև կես գիշեր մետրոյի անցուդարձից դղրդացող առանձնատանն է ապրում Արմինե Սարդարյանի 4 հոգանոց ընտանիքը։ Առանձնատունը գտնվում է Կասկադի հարևանությամբ Զարովյան փողոցում։ Ժառանգություն են ստացել ամուսնու պապից։ Տարիներ շարունակ տարեկան 50,000 դրամ գույքահարկ են վճարել, մյուս տարի կմուծեն 600, իսկ 2026-ին 890,000 դրամ։ Բայց ինչպես վճարենք մի տան համար, երբ ամեն օր գրեթե ճոճվում ենք, հարցնում է Սարդարյանն ու ցույց տալիս վիճակերը։ Պատմում է, վերանորոգում են 2-3 ամիս անց նույն պատկերը։
1-2 ամիս հետո արդեն ճայքերը ամբողջովին արտահայտվեցին այն կողմի վրա, խոհանոցը, նույնիսկ մեր վաննայի սենյակում ամբողջ պատը կաֆելը ճայքել է։
Երևանի քաղաքապետարանից հիշեցնում են, ազգային ժողովը դեռ 2029-ին է ընդունել հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը, ըստ որի ողջ երկրում գույքահարկը կվճարվի սեփականության կադաստրային արժեքին համապատասխան։ Երևանի քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Դավիթ Հակոբյանն ասում է, մինչև 2020-ը մարտիկ 2003-ին ընդունված օրենքով են վճարել, բայց այդ տարիներին Երևանում հնարավոր էր բնակարան գնել անգամ 4-5000 դոլարով։ Ասում է, անշարժ գույքի գինը էապես աճել է, իսկ գույքահարկը նույնը մնացել։ Պաշտոնյան, անդրադառնալով կոնկրետ մեր հերոսի օրինակին, ընդգծեց առանձնատան բնատարածքն ու հողամասը միասին 600 քառակուսի մետր է, գտնվում է Երևանի ամենաթանկարժեք հատվածում, որտեղ հողամասի 1 քառակուսի մետրը 214.500 դրամ է։
Եթե դիտարկում ենք, որ մարդը ի վիճակի է քաղաքի փոքր կենտրոն ավելի բարձր, էականորեն բարձր շուկայական արժեքով գույք ունենա, այսպես ասած տնորինի, ապա պետք է պատրաստ լինի նաև դրան համարժեք մի փոքր ավել վճարում կատարի։ Նույն գույքը, եթե գտնվեն Էրեբունու, Շենգավիթի, Մալայցիայի միջին ստեղերում, էականորեն 6-7 անգամ իր անշարժ գույքի հարկը էժան կլիներ։
Արմինե Սարդարյանը հակադարձում է, այդ տունը կառուցել է իր ամուսնու պապը, որտեղ նաև իր ամուսինն է ծնվել, հետո դուստրը, հիմա էլ իրենք ընտանիքով են ապրում։ Ոչ ենք վաճառելու պապական մեր տունն ու կենտրոնից հեռանանք, ասում է նա ու շարունակում, մի քանի տարուց ինքն ու ամուսինը թոշակ են անցնելու, ամսական շուրջ 74,000 դրամ, ինչպես են վճարելու։
Տունը ժառանգաբար է անցել, մենք նոր տուն չենք ձեռք բերել, որ պատրաստենք վճարելու այդ գույքահարկը։ Ես զանգահարում եմ կադաստր ինձ պատասխանում է, որ միջազգային ստանդարտներով ենք առաջնորդվում, բայց միջազգային ստանդարտներով եթե առաջնորդվում են, նոր ձեռք բերված գույքը արդեն այդ դեպքում պատրաստ ես գույքահարկ բարձր վճարելու, բայց երբ որ դա 46 թվականից ապրում են ժառանգաբար այստեղ, դու արդեն կարող ես մի քիչ փոփոխություն լինի, բայց ոչ 50,000-ը դարձրել 980,000։ Պետությունը անհանգստություն պատճառելու համար դեռ ինքը մեզ պիտի փոխհատուցի, որ մետրոն անցնում է մեր տան տակով, հարևանները նույնպես բողոքում են, ահա հիմա էլ դղրդում ենք անընդհատ։ Ոչ մեկ չի մոտեցել կադաստրից, գոնե կատարի հետազոտություն, նոր դրա հիման վրա որոշի մեր գույքահարկը։ Հենց կադաստրում նստած իրանք միջազգային ստանդարտներով որոշել են։
2020-ից փոփոխված գույքահարկն ըստ Պաշտոնյայի մարդիկ վճարել են աստիճանաբար, սկզբից 25%-ով, հետո 30%, իսկ արդեն 2026-ին 100% կմուծեն բարձրացված հարկը։ Սա քաղաքային իշխանության որոշումը չէ, ասում է Պաշտոնյան։ Սեփական բնակարանի օրինակով խոսեց, 2026-ին ինքը 90 քառակուսի մակերեսով իր բնակարանի համար տարեկան 16,000 դրամ գույքահարկ կվճարի։ Ասում է, գույքահարկը զգալի բարձր է միայն կենտրոնում գտնվող թանկարժեք գոտիներում։
Եթե այսի խնդիրներ մենք չենք ունենա այսչափ բարձր անշարժ գույքի հարկի մասով փաստացի հավաքագրման կատարողական, այսինքն գրեթե կատարողականը 90%-ից բարձր ցուցանիշը ապահովվել։
Ասում է, որքան տունը թանկ է, այնքան բարձր է գույքահարկը։ Արմինե Սարդարյանի ընտանիքը բոյկոտում ու չի վճարում 2021-ից թանկացած գույքահարկը, ասում են հիմա չեն կարող, թանկ է, բայց արդեն երկրորդ նամակն են ստացել քաղաքապետարանից, որ տուգանքն էլ հետը պետք է վճարեն։
Բայց ես հիմա չեմ պատրաստվում վճարեմ, որտեվ ի վիճակի չեմ, եթե վճարեցի հիմա, ուրեմն պատրաստ եմ վճարել 26 թվականին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում շատ տարօրինակ իրավիճակ է զբաղվածության ոլորտում, աճում է թե թափուր աշխատատեղերի, թե գործազուրկների թիվը, որն է պատճառը, որ պահանջարկն ու առաջարկը աշխատաշուկայում իրար չեն հանդիպում, Անի Օհանյանն է պատմում։
Հայաստանում աշխատատեղերն ու գործազրկությունն իրար զուգահեռ են ավելանում, բայց գործազրկության աճի տեմպն ավելի արագ է։ 2024 թվականի նոյեմբերին Հայաստանում գրանցվել է 782.832 աշխատատեղ, որը 3.681-ով ավելի է, քան այս տարվա հոկտեմբերին, և 44.946-ով ավելի, քան նախորդ տարվա նոյեմբերի ցուցանիշը։ Պաշտոնական այս թվեր նորերս Facebook-յան գրառման հրապարակել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց սրան զուգահեռ այլ մտահոգիչ վիճակագրություն էլ կա. Հայաստանում աճել է գործազրկության մակարդակը, ինչի մասին վարչապետը լրել էր։
Նախորդ տարվա առաջին երամսյակում գործազրկության մակարդակը Հայաստանում 13.7% էր, այս տարի դարձել է 15.5%, երկրորդ երամսյակում 11.7% էր, դարձել է 13.8%.
Պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, ավելացող աշխատատեղերը զբաղվածության բացասական դինամիկայի վրա չեն ազդում։ Առաջին երամսյակում գրեթե 1.8, երկրորդում 2.1%-ային կետով է աճել գործազրկությունը։ Երևույթը հետաքրքրել է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանին։
Մեր մոտ անցյալ տարի 23 թվականին եղավ ինչ աշխատանքային ռեսուրսների ավելացում, մոտ 108,000-ի մասին աշխատանքային ռեսուրս ըստ հաստատված մեթոդաբանության 15-ից միջև 74+ մոտ 108,000 հոգու ավելացում է դարձել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին։ Դա մի կարևոր բան, որ հունվարը համարվում է այն սեզոնը, երբ գործազրկության աստիճանը որոշակյան բարձանում է։
Անհստատի վիճակագրությունը միայն գրանցված գործազրկներն են, այլ ոչ թե փաստացի, թե Հայաստանում իրականում քանի մարդ է անգործ, հայտնի չէ։ Փոխնախարարը չբացառեց, որ աշխատողների թվի ավելացումը նաև ստվերից դուրս գալու արդյունք է, դա համարելով պետության ձեռքբերումը։
Չեմ կարծում, որ բացասական բան կա, եթե միայն ստվերից է, բայց չեմ այդ կարծիքի չէ, որ միայն ստվերի արդյունքը դա։ Դա նույն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մասին։ Իրանք մեր աշխատաշուկայի մեջ ներգրաված չեն և մեր աշխատաշուկայի ստվերային հատվածը չեն է կարող հանդիսանային, հա, այսինքն բոլոր 20-26,000-ը, հա, փոքր թիվ չի, դա միայն դա չէ, խամ, այսինքն ստվեր և նոր մարդիկ աշխատաշուկա մտնելու է։
Կառավարությունը զբաղվածության 2025-2031 թվականների ռազմավարական ծրագիր է մշակել։ Դրանում արձանագրված է աշխատանքային ռեսուրսները 2022 թվականից ի վեր 15-ից 74 տարեկան բնակչության շրջանում 4.6%-ով նվազել են, ինչի պատճառներից մեկը իշխանությունը ծերացող բնակչությունն է համարում։ Խնդիրների կարգավորման հիմքում մի քանի սկզբունք է դրվել։
Ռազմավարության ամբողջ կառուցվածքը առաջարկ պահանջարկի մոտեցումն է։ Զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար դա այն սիստեմատիկ մոտեցումը, որ ոչ միայն մի գերատեսչություն է դառնում, այլ կառավարությունը։
Որակյալ կադրերի հարցից մինչև մշակութային և բիզնեսի կառուցվածքի հետ կապված խնդիրներ կան աշխատաշուկայում, ասաց Պաշտոնյան։ Մարտահրավերը չաշխատող, չսովորող երիտասարդների հարցը 30-ից 40 տարեկան կանանց չաշխատել է։
Ամենամեծ խնդիրը նաև Երևանը դարձել ամեն ինչի կենտրոն, իսկ հիմնական աշխատանքային ռեսուրսները, որոնք դուրս են աշխատանքային շուկայից, դա գտնում են մարզային քաղաքներում, մարզերում։
307,000 մարդու աշխատանքային ռեսուրս ըստ Ռուբեն Սարգսյանի չի օգտագործվում, դրանց շարքում ամենաշատն աշխատունակ նպաստառուներն են։ Ռազմավարության ուշադրությունը դարձրել ոչ ֆորմալ կրթությանն, ինչն այդքան էլ արդյունավետ չի համարում գործատուների հանրապետական միության նախագահ Վահագն Համբարձումյանը։
Չէ՞ որ ռազմավարական փաստաթուղթ է և ինքը ամբողջապես պետք է տա մեր այն հիմնական լուծումները, որոնցով մենք ցանկանում ենք այդ խնդիրները վերացնել։ Հնարավոր չէ առանց ֆորմալ կրթության ներառման իրականացնել զբաղվածության խնդրի լուծում, որովհետև մենք գիտենք, որ աշխատաշուկայի որակը դա կրթության որակի շարունակությունն է։
Կրթություն և աշխատաշուկայի պահանջարկի միջև խզումը մեծ է, նկատում է Վահագն Համբարձումյանը։ Նրա կարծիքով ռազմավարական փաստաթղթի մեջ պետք է լիներ նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաղադրիչը, ինչը բացակայում է։
Պետք է լինեն այնպիսի զարգացած ինստիտուտներ, որոնք որ ոչ միայն ներգրավում անեն աշխատակիցներին, այլ աշխատակիցների ուղեկցում անեն, որովհետև մենք մենակ խնդիր չենք դնում զբաղվածության ապահով, այլ նաև զբաղվածների արտադրողականության բարձրացում։
Ռազմավարությունը մշակողները փաստել են, աշխատող երիտասարդ կանանց թիվն ավելի մեծ է, քան տղամարդկանցը։ Համբարձումյանը խնդիր է տեսնում տղաների չաշխատելու մեջ, պնդում, առաջին դասարանից պետք է կրթել, որ լավ տղան կրթված տղան է, ոչ թե հակառակը, իսկ աշխատանքը հիմնական բալիկ ստեղծող բաղադրիչն է։ Խնդիր կա նաև որակյալ գործատուների մասով, իսկ որակյալ գործատուն պետք է արժեք ստեղծող լինի։
Գործատուն ինքը պետք է լինի որակյալ։ Հա, այդպեսի լավ խոսք ասեմ, ասա ով է գործատուտ, ասեմ ով ես դու։ Եթե գործատուտ լավն է, աշխատողն է լավը կլինի։ Եվ նաև հակառակ, այսինքն չնայենք, որ գործատուները հոյակա բոլոր ստանդարտներին համընկնում են, ես ասում եմ որպես գործատուների հանրապետական միության նախագահ։ Պետք է մենք համարձակ հայտարարություն անենք, որպեսզի կարանք շտկումներ անենք։
Սոցիալ-փոխնախարարը խոստովանում է, զբաղվածության խթանման ուղված նախորդ ծրագրերն արդյունավետ չեն եղել, որոշներն անգամ 21 թվականից դադարեցվել են։ Իսկ այս նոր ռազմավարությունը 103 միջոցառում է նախատեսում, 6 տարվա ընթացքում զբաղվածության մակարդակը մարզային քաղաքներում հասնել մինչև 60%-ի, 20-29 տարեկան բնակչության կազմում չսովորող չաշխատող երիտասարդների թիվը 35-ից նվազեցնել մինչև 20%-ի։ Այս ծրագրերն իրականացնելու համար պետությունից 870 միլիարդ դրամ կպահանջվի։
Դա Դարձյալ կրքեր են բորբոքվում կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձի հետ կապված։ Այս տարի էլ հանրայինն առաջարկել է կեսգիշերից 2 ժամ շուտ հերարցակել ուղերձը, մայրաթորը դեմ է։ Մինչև նախորդ տարի կաթողիկոսի եւ երկրի ղեկավարի ելույթները հաջորդում էին միմյանց կեսգիշերից առաջ։ Անցած տարի սակայն Գարեգին II-ի ուղերձը ընդհանրապես չհերարցակվեց, հերարցակման ժամի հարցում տարակ կարծությունների պատճառով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը հանրային հեռուստատեսությամբ նախատեսվում է հեռարձակել դեկտեմբերի 31-ին ժամը 21:55-ին։ Երեկոյան մոտ հայտարարեց մայրաթորը, այս տարի էլ առարկելով ժամի ընտրությանը տեղեկացրին, որ ընդհանրապես նպատակահարմար չեն համարում Գարեգին II-ի ուղերձի հեռարձակումը հանրայինով։
Հեռուստաընկերությունը շարունակում է շրջանցել ամենայն հայոց կաթողիկոսների ամանորյա ուղերձի հեռարձակման տասնամյակների ավանդույթը, անտեսելով մայրաթորի դիրքորոշումն ու հայոց եկեղեցու հայրենաբնակ և աշխարհասփյուռ հավատացյալների պահանջներն ու սպասումները։
Մինչև նախորդ տարի կաթողիկոսի խոսքը նախորդում էր երկրի ղեկավարի ամանորյա ուղերձին։ Անցած տարի Գարեգին II-ի ուղերձն ընդհանրապես չհեռարձակվեց, հանրայինը այլ ժամեր առաջարկել, մայրաթորը մերժել էր։ Հանրայինի դեկտեմբերի 31-ի ծրագրում կաթողիկոսի ելույթն այս տարի պետք է հաջորդի նախագահի ազգային ժողովի նախագահի ելույթներին, ապա եթերում կլինի լուրերի հավելվածը 2025-ի նախորեին 20 րոպե առանձնացված է վարչապետի ուղերձի համար։ Հանրայինից հետաքրքրվեցի, ինչու են հենց 21:55-ն ընտրել կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձի հեռարձակման համար։ Վարչապետի պարագայում օրինակ ավանդույթը չի խախտվել, ըստ հաղորդումների նրա ուղերձը նոր տարվա նախորեին կհեռարձակվի, ուստի կաթողիկոսի պարագայում ավանդույթն ինչու որոշեցին երկրորդ անգամ խախտել, արդյոք դա պայմանավորված է եկեղեցի իշխանություն անթակույց լարվածությամբ։ Հանրային հեռուստաընկերությունից նշել են, որ ամանորյա ուղերձների վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորում չկա, հետևաբար յուրաքանչյուր հեռարձակող ինքն է որոշում, թե երբ ինչ հերթականությամբ հեռարձակի դրանք։ Անցած տարի այս նույն պարզաբանումը հնչեցրել էր հանրային հեռարձակողի խորհուրդը արձագանքելով քննադատություններին, ինչու վարչապետի խոսքին չէր նախորդել կաթողիկոսի ուղերձը։ Անգամ խոսել էին խնդիրը օրենքով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին, ինչը փաստորեն 1 տարի անցել չի արվել։ Այսօրվա ֆեյսբուքյան գրառման մեջ մայրաթորը պնդել էր, հանրայինի այս տարվա ծրագրերից տեղեկացել են ամանորյա հեռուստահաղորդումների ծրագրի ազդագրից։ Ժամի վերաբերյալ մայրաթորի ու հանրայինի միջև որևէ քննարկում տեղի չի ունեցել, բայց հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, ակնհայտ միտում են տեսնում։ Մերժումն էլ այսպես էին պարզաբանել։
Հեռուստաընկերության որդեգրած գործելավոճի պայմաններում մայրաթորը նպատակահարմար չի նկատում հանրայինի եթերով ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձի հեռարձակումը։ Ուղերձը մեզ հասանելի լրատվամիջոցներով կհեռարձակվի ամանորի գիշերը, նախընթաց տարիների ավանդույթով սահմանված ժամին։
Հայրայինից Ազատությանը նաև հայտնել են, որ կաթողիկոսի ելույթը ծրագրված է հեռարձակել պաշտոնական ուղերձների համար առանձնացված ժամին, լուրերի գլխավոր թողարկումից հետո։ Հեռուստաընկերությունը սակայն չի անդրադարձել հարցին, արդյոք մայրաթորի հետ քննարկել են ժամը, ինչու են ի վերջո խախտում տասնամյակների ավանդույթը, ընդհանրապես շրջանցել են իշխանություն եկեղեցի լարվածության թեմայի կապը ուղերձի հեռարձակման հետ։ Իշխանության ու մայրաթորի հակասությունները շարունակվում են 2020-ի պատերազմից հետո, երբ կաթողիկոսը ևս միացավ վարչապետի հրաժարականի պահանջին։ Վերջին տարիներին Փաշինյանը չի մասնակցում Սուրբ Ծննդյան պատարագներին, նա խնդրում է իր ընտրած սաղմոսները կարդալ։ Սառույցն այս տարի էլ չհալչեց, չնայած վարչապետը, նրա հետ նաև իշխանական վերնախավը ընդունեց մայր տաճարի վերաուծման հրավերն ու գնաց Էջմիածին, բայց դրանից հետո հոգևոր ու քաղաքական վերնախավը կողք կողքի հանրային որևէ վայրում չհայտնվեցին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք մի ռեպորտաժ Երևանի օդի մասին, ինչու է Երևանի օդի աղտոտվածությունը հատում բոլոր կարմիր գծերը։
Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում է ապրում Գևորգ Սինդոյանը։ Վերջին շրջանում օդի աղտոտվածության մասին տարբեր հարթակներից ստացվող լուրերը նրան էլ է ստիպել, որ թանկարժեք ֆիլտրող սարքից գնի։ Տեսանյութում ցուցադրում է, թե ինչպես է պատշգամբի դուռը բացելուց հետո մաքուր օդը կանաչով ցույց տվող նշանը մի քանի րոպեից կարմրում, այսինքն ըստ սարքի դրսից կեղտոտ օդ է ներս մտնում։
Տեսեք, հիմա ցույց է տալիս 17 PM կանաչ լույսով, որ նորմալ է, ու ես բացում եմ ուղակի բալկոնի դուռը։ Ու նայեք իր ամոթ ինչա լինելու։ Նայեք, միանգամից դարա 51։
Հայաստանում մթնոլորտն ուսումնասիրող հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից բացի նախորդ տարվանից օդի աղտոտվածությունը չափում է նաև Երևանի քաղաքապետարանը, բայց այս երկուսի տվյալները հաճախ չեն համընկնում։ Թե ինչու է այդպես, չկարողացանք պարզել, որովհետև ՊՕԱԿ-ի վերադաս մարմինը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, երկու օր շարունակ հրաժարվեց հարցազրույց տալ։ Չկարողացանք նաև պարզել, թե հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը, որ ողջ երկրում է մթնոլորտի աղտոտվածությունը չափում, քանի դիտակետ ունի, ինչու օրվա ցուցանիշները նույն օրը չի հրապարակվում, այլ մի քանի օրից, երբ է թարմացվել սարքերը եւ այլն։ Շրջակա միջավայրի նախարարի մամուլի խոսնականի Հակոբյանը եզրափակվեց գրավոր կարճ տեքստով, անպատասխան թողնելով նաեւ մեր հարցերը, թե ինչ է անում առհասարակ այս ուղությամբ հենց նախարարությունը։ Իսկ որ Երևանում օդի աղտոտվածության ցուցանիշները հիմնականում գերազանցում են սահմանված չափանիշները, փաստում է նաեւ քաղաքապետարանի օնլայն քարտեզը։ Օդի աղտոտվածությունը չափող 151 սարք է տեղադրված քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում ընթացող բարձրահարկ բնակելիների շինհրապարակներում։ Դրանք ցույց են տալիս նաև օդում առկա փոշու մանր հատիկները։ Եթե խոշոր հատիկները մարդը հիմնականում կարողանում է հազի ու փրշտոցի միջոցով դուրս բերել, ապա ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մանրահատիկ փոշին ամենավտանգավորն է, որովհետև այն կարող է շնչուղիներով հասնել մինչև արյուն ու թոքեր։ Ըստ այդ քարտեզի, այսօր օդը մաքուր է ընդամենը 4 կետում, մնացած բոլոր հատվածներում գերակշռում է նարնջագույն դեղին կարմիր կետերը։ Սա նշանակում է, որ առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ ցանկալի է այդ հատվածներում 30 րոպեից շատ դրսում լինելու դեպքում դիմակ կրեն։
Բավարար է Գայուն խմբերի համար ուղղակի դիմակով լինել, որը որ կպաշտպանի փոշուս։
Եվս երկու հատված էլ մանուշակագույնով էր առանձնացված, իսկ սա նշանակում է, որ այդ հատվածներում օդի աղտոտվածությունը բնութագրվում է որպես շատ անառողջ։ Այս տվյալները 10 րոպեն մեկ թարմացվում են, մարդիկ ինքնուրույն կարող են տեսնել, թե իրենց հետաքրքրող որ վարչական շրջանում օդի որակն ինչպիսին է։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Գորիկ Ավետիսյանն ասում է.
Երևանի քաղաքապետարանը ընդունում է, որ ձմեռային ամիսներին կախված անբարենպաստ մթնոլորտային պայմաններով կարող է նման տիպ երևույթներ կրկնվել, երբ որ աղտոտվածությունը կուտակվում է եւ ցամանային ցուցանիշները գերազանցում է ձմեռային ամիսներին։ Աղտոտվածությունը լինում է նաև տարբեր գազերից, ազոտից, ծծմբից, կապարից, ծանր մետաղներից, որոնց մասով Երևան քաղաքում աղտոտվածություն չունենք։
Հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի վերջին շաբաթների տվյալները փաստում են, փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, հատկապես կենտրոն, Արաբկիր, Շենգավիթ և Նոր-Նորք վարչական շրջաններում։ Այսօր տարեվերջյան ասուլիսով հանդես է եկել քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, բայց բուն ասուլիս այժմ երկրորդական պլան է մղվել, քանի որ հիմնական հարցը արդեն այն է, որ շատ լրագրողների, այդ թվում նաև Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողին, պարզապես թույլ չեն տվել այդ ասուլիսին ներկա լինել եւ լուսաբանել, հարցեր հնչեցնել, պատճառաբանելով, թե իրենք ասուլիսի են հրավիրել միայն գլխավոր խմբագրին։ Իսկ թե ինչու են քաղաքապետարանում լրատվամիջոցի փոխարեն որոշել, թե ով պետք է լուսաբանի իրենց ասուլիսը, իսկ ով ոչ, հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում ասուլիսը օնլայն հեռարձակվել է, տեսնենք թե ինչ հարցեր են հնչել այդ ասուլիսի ընթացքում, Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Անփոփիչ ասուլիս սակավաթիվ լրագրողներով քաղաքապետն այսօր տարվա ընթացքում արված գործերն էր ներկայացնում, բայց ոչ Ազատությունը, ոչ էլ օրինակ ֆակտոր թիվին Տիգրան Ավինյանին հարցեր տալու հնարավորություն չունեին։ Քաղաքապետարանն ասուլիսին մասնակցելու հրավեր էր ուղարկել լրատվամիջոցների գլխավոր խմբագիրներին, իսկ պայմանը հետևյալն էր. եթե խմբագիրը չի մասնակցում այդ հանդիպմանը, այդ լրատվամիջոցի լրագրողն էլ չի կարող ներկա գտնվել ասուլիսին, այսինքն առանց խմբագրի լրագրողների մուտքն արգելված էր։ Տիգրան Ավինյանը
Ղարաբաղյանը լրագրողների սուր հարցերից էր վախենում, թե որոշել է այսուհետ միայն ղեկավար պաշտոն ստանձնող մարդկանց հետ շփվել, հայտնի չէ։ Այդուհանդերձ կարելի է արձանագրել, ավելի քան 1.5 ժամ տևած զրույցի ընթացքում GET1 սուր հարցադրում չհնչեց։ Տարվա ընթացքում բազմաթիվ սկանդալների կիզակետում հայտնված քաղաքապետին ոչ մեդիան աղբանոց անվանելու աղմկահարույց հայտարարության վերաբերյալ հարց տվեցին, ոչ էլ կոռուպցիոն հնարավոր չարաշահումների վերաբերյալ բազմաթիվ ահազանգերի մասին հարցրին։ Հավաքվածներին փոխարենը հետաքրքրում էր քաղաքապետարանի առաջին հարկի անսարք զուգարանակոնքն ու Ավինյանի ֆուտբոլային նախասիրությունները։
Այցելելով առաջին հարկի զուգարանասենյակը, նկատեցի, որ ունիտազներից մեկում անսարք է եւ ջուրը անընդհատ հոսում է։ Հավաքարարը, որը որ այնտեղ աշխատում է, կամ տնտեսական վարչության պետը, ինչի չի տեսնում, անպայման Ավինյանը դա պետք է տեսնի, որ ասի, ժողովուրդ, հոսում է, եկեք սարքեք։
Զուգարանի հարցը շատ կարևոր հարց է իրականում, որովհետև ես կարծում եմ խնդիրը նաև կայանում է նրանով, որ մեզ համար ընդհանուր առմամբ նույնիսկ տրամաբանական է, որ քաղաքապետարանի շենքում կարա նմանատիպ զուգարան գործի, որը որ կներեք, բայց տենց խնդիր կարող է ունենալ։ Հաջորդ տարի մենք պլանավորել ենք քաղաքապետարանի և վարչական շրջաններում էլ ոմանցում էական բարեկարգումներ իրականացնել։ Հետևում եք Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությանը, ում է երբ կրպակում և ըստ ձեզ ով կլինի ընթացիկ մրցաշրջանի հաղթողը։
Ես երևի ոչ պոպուլյար մի թիմի երկրպագու եմ, որը ոչ այնքան պոպուլյար լավ նվազագույն է, 1998 թվականից երկրպագում եմ Ինտեր Միլան թիմին եւ կարծում եմ այս տարի նույնպես Ինտերը բաղականին տընց լավ
է Յուվենտուսի։
Էլ ձեզ չեն կանչի այստեղ։
Հանրային տրանսպորտի սպասվող թանկացումների մասին ուղիղ հարցադրումներ նույնպես չեղան։ Ինչու, ինչ սկզբունքով ու ինչ հաշվարկներով են որոշել ամսական փաթեթը 9000 դրամ սահմանել, այլ ոչ օրինակ 8500, 6600 կամ որևէ այլ ցանկացած սակագին։ Այս հարցերն այսօր այդպես էլ չհնչեցին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքեջում։ Հաջողություն։